жа көп деген қаржы керек. Ол қаржыны жаңағы жергілікті суды тұтынушылар, жаңа фермерлер, жа шаруашылықтар жа көтеріп алмайды, өйткені өте қымбат. Бұл жерде жаңағы үшеуі де жа қатысу керек. Мемлекет қанша береді, жергілікті үкімет қанша береді, жа тұтынушылар қанша береді. Жақсы бір саясат ұстану керек. Сөйтіп өзімізде суды дұрыс пайдалансақ, жақта жаңа қысқаратын судың өзін ішімізден табуға мүмкіндік бар. Сөйтіп жаңағы Балқашты белгілі бір мөлшерде ұстап тұруға біздің жа күшіміз жетеді. Егер осылардың бәрін дұрыс десек, жердің қыртыстарында жатқан сулар, онда уже ғасырлық запастар дейді, жаңа оларды да пайдаланамыз, бірақ олар қайталанбайтын жа сулар. Сондықтан оған өте сақ болуымыз керек. Жер астын суын көп алып кетсек, жер астын суы азайып кетеді. Жер астын суын көп алсақ, жер астын суы азайып кетеді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Орталық Азиядағы су мәселесін шешудің жолдарын ұсынған Қазақстандағы гидрологтардың пікірін тыңдап отырсыздар. Біріккен Ұлттар Ұйымы жақын күндері жасаған баяндамасында Орталық Азиядағы су мәселесіне алаңдаушылық танытып отырғанын көрсеткен. Қазақстандық мамандар Амудария мен Сырдария өзеніне қатысты туындап отырған мемлекетаралық мәселелерді шешудің бір жолы суды үнемді пайдалану дейді. Ал кішігірім өзендерге қатысты әзірге ешқандай мәселе туындап отырған жоқ екенін жеткізді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымдары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Мұхамеджанқызы. Амудария мен Сырдария өзендерінің жоғарғы жағына су электр станциялары салынар болса, Қазақстан, Түркменстан және Өзбекстан су тапшылығын сезіне бастайтынын гидрологтар бірнеше жылдардан бері айтып келеді. Яғни аймақтағы үш мемлекеттің ұлттық әлеуметтік экологиялық қауіпсіздігіне бұл бастама айтарлықтай нұқсан келтіруі мүмкін. Гидролог Әмірхан Кеншімов 1997 жылдан бері Шу Талас өзендеріндегі мемлекетаралық маңызы бар құрылымдарға жөндеу жұмыстарына Қазақстан қаржы бөліп отырғанын айтты.
Қырғызстаннан келетін сулар Сырдариядан келеді. Ол Сырдариядан келетін су жа Өзбекстанды, Тәжікстанды басып өтеді. Сондықтан жа бұл жерде жаңағы өте қиын жат. Өз Қырғызстанмен тікелей байланыста су. Оның кейін жаңағы тағы да бір бассейні бар, Шу Талас бассейні бар. Шу өзенінің бассейні, Талас өзенінің бассейні. Осы өзенде біз тікелей қарым-қатынас жасап отырмыз. Соның кейін жа сол Қырғызстандағы жаңағы бізге тиесілі, осы бізге әсері бар деген құрылымдарды біз қаржыландырып отырмыз. Жылына 10 миллионнан бастадық, қазір жаңағы 65 миллионды беріп отырмыз. Бірақ олар жыл сайын айтады, бұларың аз, бізге тікелей беріңдер деп сөйтіп не алады, енді бізге заң жүзінде оны болмайды тікелей беруге. Біз өзі жаңа сол қаржыны шығарып, біздің өзіміздің адамдарды алып барып, жа техниканы алып барып, олардың жа адамдарын тартып, техникасын тартып сөйтіп, ол сол жерде жұмыс істеп жатырмыз. Оның құрылымдарын жөндеуге. Олар айтып жатыр ғой, біз құрылымдарымыз жаңа ескіріп кетті, оны жаңағы мына суды басқаруға мүмкін болмай қалды, осыған көмектесіңдер деп жатыр. Біз соған көмектесіп жатырмыз.
Қазақстанның территориясы 8 су шаруашылық бассейндеріне бөлінеді. Балқаш, Алагөл, Ертіс, Арал, Сырдария, Орал, Каспий, Есіл, Нұра, Сарысу, Шу, Талас және Тобылғы, Торғай. Егер Нұра, Сарысу мен Шу, Талас бассейндерін есепке алмағанда, өзгесі басқа елдердің территорияларында бастамаларын алатын трансшекаралық өзендердің есебінен құрылады. Сондықтан су қорларының саласында мамандардың айтуынша, Қазақстан өзінің көршілері Қытай, Ресей, Қырғызстан және Өзбекстан сияқты елдерден қатты тәуелді. Көбіне Амудария суын Түркменстан мен Өзбекстан мақта өсіруге пайдаланса, ал Сырдария өзенінің суын негізінен Өзбекстан мен Қазақстан пайдаланады. Әмірхан Кеншімов Сырдария өзенінің бойында су тапшылығын сезінбегендіктен Қазақстан солтүстік Арал теңізін сақтап қалуға мүмкіндік алып отыр деді.
Амударияда үлкен проблемасы да үлкен. Кейбір жылдары, мысалы 2001-2002 жылдары, мына төмен жаққа түскен су өте аз болды. Кейбір мәліметтерге қараған уақытта 10,000 текше метр өтетін жаңағы су құрылымынан 10 текше метр су өткен секундына. Су ресурстарын Амударияның да пайдаланып жатқан жа негізінен Түркменстан және Өзбекстан. Түр жаңа Амударияның бәрін таратып алып қойған. Төмен жағында да тек қана анау көлдер системасы бар. Соған жаңағы су көп жылдары, су орташа жылдары, бірақ су түсіп, жол жылдары ол өзен көлдерге ешқандай су түсінеді. Ал енді Сырдарияның бойына келетін болсақ, Қырғызстан, Тәжікстан мен Қазақстан негізгі суды пайдаланатын Өзбекстан. Содан кейін бар Қазақстан. Амудария қараған уақытта жағдай біршама жоғарылау. Қысы күні су көп түсіп жатыр. Қырғыздар өздерінің энергетикалық проблемалары шешіп жатыр.
Тәжікстан сыртқы істер министрлігі сайтының мәлімдеуінше, бұл ел Сырдария өзеніндегі судың 7%, Амударияның 15%-дан астамын, ал Қырғызстан сәйкесінше 0,5% пайдаланады. Қалғанының бәрі Орталық Азияның басқа елдерінің қажеттіліктерін өтеуге жұмсалады деп сендіреді Тәжікстан үкіметі. Гидролог Нариман Қыпшақбаев Францияда жылда өтетін халықаралық деңгейде су мәселесі талқыланатын кеңесте Қазақстанда туындап отырған су мәселесін шешіп алуға мүмкіндік бар деді. Сонымен қатар ол басқа мемлекеттердің тәжірибесін қолдануды ұсынды. Қазір үкіметте су ресурстарын заман талабына сай бейімдеу үшін 2020 жылға дейін қамтитын бағдарлама дайындалып жатыр. Егер сол стратегиялық бағдарламаға біз қажетті ұсыныстардың барлығын енгізбесек, көрші отырған мемлекеттердің бірі бізбен санаспайтын болады. Бізде су ресурстарына бақылау жасайтын адамдар жұмыстарына өте жауапсыз. Мысалы, Шымкенттегі су жинайтын қойманы алсақ, суды пайдалану көрсеткіші басқа, пайдаланып отырған суының көлемі басқа. Францияда жылда су мәселесін шешу үшін халықаралық кеңес өтеді. Онда біз көп мәселелерді шешіп алуымызға болады. Алайда онда Қазақстан тек Арал теңізінің проблемасы бар мемлекет ретінде қарастырылады. Ал Балқаш, Іле, Каспий бассейндері туралы мәселе ауызға алынбайды. Алайда ол халықаралық кеңеске қатысу үшін Орталық Азиядағы мемлекеттер Өзбекстанның атынан тіркелуіміз қажет. Өзбекстан соған қол жеткізіп отыр. Мысалы, Тәжікстан сыртқы істер министрі Рогун су электр станциясын саламыз десе, Өзбекстан сыртқы істер министрі қарсылық танытса болды, оны кеңестегілер қолдайды. Деді Нариман Қыпшақбаев. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Орталық Азиядағы су мәселесін шешудің жолдарын ұсынған Қазақстандағы гидрологтардың пікірін тыңдап отырсыздар. Біріккен Ұлттар Ұйымы жақын күндері жасаған баяндамасында Орталық Азиядағы су мәселесіне алаңдаушылық танытып отырғанын көрсеткен. Қазақстандық мамандар Амудария мен Сырдария өзеніне қатысты туындап отырған мемлекетаралық мәселелерді шешудің бір жолы суды үнемді пайдалану дейді. Ал кішігірім өзендерге қатысты әзірге ешқандай мәселе туындап отырған жоқ екенін жеткізді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымдары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Мұхамеджанқызы. География институтының директоры Игорь Северский барлық елдер қолданып отырған халықаралық бағдарлама аясында жұмыс жасауды ұсынды. Оның айтуынша, Қазақстан жалғыз өзі су мәселесін шеше алмайды. Бұл өте кең қолданысқа түскен Біріккен Ұлттар Ұйымы аясында дайындалған жалғыз халықаралық бағдарлама. Ол гидрологиялық бағдарлама су ресурстарын қалай зерттеуге болатынын және қалай үнемдеудің әдістері мен технологияларын ұсынады. Сонымен қатар халықаралық су мәселесін шешуге де көмектеседі. Ол бағдарлама мен жұмыс жасайтын арнайы комиссия мүшелері қай жерде су тапшылығы болуы мүмкін, табиғи апаттар салдарына болатын су тапшылығы, жаһандық өзгерістерге бейімделу тағы да көп мәселелерді қарастырып отырады. Соңғы уақыттары мамандар Орталық Азия бойынша гидрологиялық орталық құруды ұсынып отыр. Қазақстан жағына бұл мәселені ертерек шешу үшін ұсынысты 2008 жылы жасаған болатын. Бұл мәселе биыл шешілуі тиіс. Су мәселесін зерттеп шешу үшін құрылатын орталық пен басқа мемлекеттер жұмыс жасауға әзір екенін мәлімдеп отыр. Деді Игорь Северский. Гидролог Петр Плеханов 10 жылдан кейін Қазақстан су тапшылығын сезінбеудің бірден бір жолы суды үнемдеу деді. Оның айтуынша, дамыған елдердің бірінде адам басына күніне Қазақстандағыдай 600 литр су есептелінбейді. Біз осы уақытқа дейін адам басына күндік тәулік 600 литр су беруді мақтан тұтып келсек, басқа дамыған мемлекеттерде 150-200 литр су қолдануға рұқсат етілген. Біз осынша суды қолдануға рұқсат бере отырып, су тапшылығын сезінуіміз мүмкін дейміз. Ал берілетін судың тең жарымы шығын. Ал оны 10 жылда қалпына келтіру үшін 6 миллиард доллар қажет. Біраз жылдардан кейін су тапшылығын сезіне бастасақ, көрші мемлекеттермен қазір толық мәмілеге келіп жұмыс жасамай отырғанда, ол кезде жағдай тіпті қиын болады. Ал мемлекеттік бағдарлама қағаз жүзінде қалмауы тиіс. Бұл мәселені шешуге халықаралық сарапшыларды шақыру қажет. Суды үнемдеуді үйренсек, көрші мемлекеттерге көп күніміз түсе бермейді және су қоймаларында көптеп салудың қажеті болмай қалады. Деді Петр Плехан. Қазақстан үкіметі қосымша су көзі ретінде және көктемгі су тасқынынан сақтану үшін Көксарай су қоймасын салған болатын. Сырдария өзенінің суы Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан үшін гидроэнергия көзі болып табылады. Қырғызстан қысқы кезеңде электр энергиясының қосымша көлемдерін генерациялау үшін су қоймаларына суды жазғы кезеңде жинақтайды. Ал Өзбекстанда мамандардын айтуунча, кыскы сууларды устап калуу үчүн түрлү амалдар колдонуп жатыр деген акпарат раска чыкса, онда Сырдарья өзөнүндөгү Көксарай суу коймасы менен Солтүстүк Арал теңизин сууга толтуруу кыйын. Гидролог Амирхан Кенишимов жогоруда аталган эки үлкен өзөндөн бөлөк Казакстандан агып өтөтүн кичигирим өзөндөргө катышты азырга эч кандай проблема туундап отурган жок деди.
Азыр Өзбекстан ар түрлүү мамлекеттерге караган убакта сууну көбүрөөк устап калуу үчүн бираз суу коймалар тургузуп жатыр дейди. Төмөгөнө жер астынын жанагы кырсыктарына сууну жиберип жатыр дейди, запас кылып. Сууга караган убакта кийин жагдай кыйындай түшүшү мүмкүн. Эми азыр жалпы Кыргызстан жакан баратта бир камбар эки экисин тургузуп жатты го. Олардын жалпы көлөмү 5 миллиардтай болду. Бирок токтогулдун көлөмү 19.5 миллиард, сонда шамамен 24-25 миллиард суу устап турган чамасы бар. Сонда ал жанагы улук суу нарынын 2 жылдык агышынын мөлчөрү. Сондуктан ал биртиндеп өзүнүн айткан иштети мүмкүн. Казакстан да сууну жөнөкөй бир кооптен карап отур. Бүгүн мен жайылды биздин кыргыздар менен карым катнашыбыз жакшы.
Урматтуу тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун әуе толкунунда Орталык Азиядагы суу маселесин чечүүдүн жолдорун сунган Казакстанда гидрологдордун пикирин тыңдадыңыздар.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжан қызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыз ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәп қызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Құрметті тыңдаушы, Қазақтар әлемде хабарының бүгінгі санында сіздерді Үрімжі маңында тұратын қазақтардың тұрмыс-тіршілігімен таныстыратын боламыз. Үрімжідегі қазақтардың нақты санын дәп басып ешкім айта алмайды, бірақ жалпақ есепке жүгінсек 100-150 мыңдай қазақ бар екен. Жалпы Қытай қазағы Азаттық радиосына сұхбат беруден қашады. Өте сақ, Қорғастан өтер алдында туристік визамен барған бізге қарсы алушылар мүмкіндік болса диктофон алмай өткендеріңіз жөн деді. Сөйтіп барлық құрал-жабдықтарымызды үйде қалдырып, Үрімжіден жаңа диктофон сатып алуға мәжбүр болдық. Үрімжідегі қазақтардың көбі қаламгерлер, газет журналда, баспаханада, радио телевидениеде және әкімшілік құзырлы органдарда қызмет істейді. Соңғы жылдары нарықтық экономиканың дендеуіне байланысты Үрімжіде саудагер қазақтар да көбейе бастаған екен. Олардың тұрмыс-тіршілігінен хабар беретін ақпараттарды сараң болса да таптық. Ардақты ағайын, сіздердің назарларыңызға осы хабарымызды ұсынамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Үрімжілік қаламгер Тұрсынбай Сүлеймен Қазақстаннан келген журналистерді қарсы алу шарасы кезінде қалалық қарөлең жайында айтып берді.
Қалада да қарөлең деп мен бір өлең жазғам, айтып берейін. Мына қазақтың бұрынғы Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлық қос келеді деген екі жолын ғана қалаға түсірдім, қалған өз сөз қазақ. Бұның туу себебі осындай дастарханда бір ұйғыр басшы отырыпты. Біздің мына Жетісудың басы күнес, тауының топырақ. Алғы жауын көп жылдары тау көшіп, тау құлап, мал жан зияндалып, сонда жоғарыдан бір ұйғыр басшы кеп тексеріп, бұрысып, әрең ашу басылып отырғанда қазақтың үйіне қонақ болып отырады. Содан кейін ауылдың алты аузын бастыңдар деп қымыз ішіп отырып сөйткенде бір жігіт домбыраны алып, бірінші өлеңі ендеше тау құлайды, тау құлайды, таудың тасы етекке саудырайды деп бастады. Сөз сал ұйғыр тоқтат депті. Не болды десе, қазақтар домбыраны аласыңдар да тау құлайды, таудың тасы етекке саудырайды деп таудан тамты қоймады. Содан мен тау құлайды ендеше тау құлайды, Қаратаудың басынан көш келеді, ауылым көшіп барады, таудан асып деп бүтін қаралыңды тартсам, бүтін малчы қазақ қана шығарыпты деп. Сонда қалада қазақтар біз неге шығармаймыз деп бір қаралыңды жүнді айтып берейін. Ендеше тауғыламай, тауғыламай тұрсын екен тас етекке саудырамай. Өлеңіміз үйлесіп заманаға айтуды үйренейік әнді қалай. Қазағым қалада да өскен еді демейік Қаратаудан көш келеді. Кешегі жапанды өткен тұрмыс тойлап мөлдіреп қара көзге жас келеді. Қабаттың басып тұрмын баспалдағым келеді баспалдақпен аспандағым. Көбайдың көрмегелі жүзі болды сағынтып қайда жүрсің қасқалдағым.
Сазгер әрі ақын Тұрсынбай Сүлеймен бұдан кейін Қытай қазақтары арасында жоғары бағаға ие болған Гүлжамал әнін шырқады.
Гүл-гүл-жамал Абе басынан қара таудың
Шыңжаңдағы қазақ қос тілділік саясатының кесірінен қытайланып бара жатқан ұрпағының ертеңі үшін алаңдайды. Бірақ мұнда қазақтың мәдениеті мен әдебиетінің қаймағы бұзылмаған. Соның куәсі ретінде Тұрсынбай Сүлеймен Алтайдың шертпе күйінен сый ұсынды. Радиосын тыңдап отырсыздар. Эфирде Қазақтар әлемде. Қытайдың Үрімжі қаласында тұратын қазақтар жайында хабарымыздың келесі бөлімінде Тәңір көлінде мекен етіп отырған қазақтар жайында ақпарат беретін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіноме қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Тянши қазақ тілінде Тәңір немесе Боғда көлі деген мағынаны білдіреді. Үрімжіден 70 шақырымдай қашықтықта орналасқан туристік аймақ болғаннан кейін оған баратын жол өте тамаша жасақталған. Бұған дейін қазақтардың жайлауы болып келген тамаша көркем мекен. 1981 жылдан бастап туристік орын атағына ие болған. Қазір мұнда қазақтардың қолында мал қалмаған. Алыс аймақтарда мал бағатын ағайындарынан арзанға сатып алып, оны туристерге қымбат бағада өткізеді екен. Мәселен, бір қозыны 400 юан қалса, шетелдік турист үшін ол 1800 юанға бағаланады. Бірақ туристердің арасында қазақтар болса, бағамыз анағұрлым арзан болады дейді ондағылар.
Мен айым басқан
Бауыржанның салған әні. Қонақтарды қазақтың кез үйінде қарсалады екен. Алты қанат ақорда қазіргі заманға үйлестіріліп, ағаштан емес темірден жасалған. Ішкі жасауы қазақы көрініске малынып тұр. Бауыржан өзі ән салып, би билеп, келген қонақтардың көңілін табуға барынша тырысады екен. Ол мұнда келген туристердің жүрегін жаулау мақсатында орысша, жапонша, ағылшынша әндерді де үйреніп алған. Бауыржан бізге орысша катюшаны орындап берді.
Мысалы енді бір қытайша, орысша. Қытайында дүнген бар. Дүнгенші саттардан деген секілді. Қазақтардың ұласпандары бойынша.
Қай тілдерді білесіз?
Жапоншадан аз пас тілді білеміз. Енді оның әнін білмейміз деңіз де. Енді өзіме кішкене біраз қалай атқанын ұғып тұрсың ба деп қоясың да. Сол сөйлегендерді білеміз. Қазақтың үйіне бар, тамам қош, пәлі-пәй бағада деген секілді.
Жапондар көп келе ме?
Келеді, жапондықтар келеді, бұл жерге америкалықтар келеді, тайвандықтар келеді, ағылшындар келеді, ағылшындар.
Білесіз
бе ағылшынша? Ағылшынша аз пас білеміз, сол секілді осы айтқан секілді тамақ ішесің бе, жай ше. Атқа мініп тауға шық, қарды барып құшақта деп. Атқа мініп тауға шыққаннан қарды барып бүйтіп ұстамасаң болмайды. Орысша сол енді бір өзіміздің әнді здравствуй деп қоямыз. Қалай жағдайың жақсы ма деген секілді. Қане.
Ой, ходи,
Айдет Макайлы осы Тәңіркөлі саяхат басқармасы бастығының орынбасары. Оның айтуынша, бұрынғы осы көлдің тұрғындары жер үлестерін пайға беріп, саяхаттан түсетін табысты тең бөліске салады екен. Көлдің ең басында 56 отбасы, етекке қарай 104 отбасы тірлік етеді. 56 отбасының 56 кез орналасқан бұл аумақта 96 отбасының үлесі бар екен.
81-ден бастап 84-ші жылы негізінен 4 дәрежеге, мемлекет, біздің мемлекет мұнан дәрежеге білу. А дәрежеде, біз 5 А дәрежедеміз. Шинжанда 5 А дәрежеден бірінші рет осы. Одан кейін бар мұна тұрпандық. Одан кейін бар қанас қосылды. Міне жерде осы құсап, біз 4-ді, өшірде 56 семья бар. Енді төмен жақта 2 районға бөлінеді.
Ал етектегі 104 отбасы өзара серіктестік құрған. Олар әрбір туристен түскен табыстан 10 юан пайда көреді. Күніне бұл көлге келіп демалатындардың саны орта есеппен 10-15 мың адамға жеткен.
104 семья бар.
Олар жаңа 10% табысы.
Ол төмен жақтағы. Айтып өтті, төбелесекте, нәрқысақта содырға қалды әзірін. Олардың әзіргі жағдайы қандай десе, 404 семья қойын. Семья басы 60 мың майында алып қойды. Жұңғы ақшасы. Негізінен осы неше айдың ішінде 60 мың алып болды. Бұл негізінен біз 5-ші айдың 8-ден ғана басталғанбыз. Оның алдында жоқ болды. Сол жерде 104, ол 104 семья серіктестік. Ол серіктестіктің бастығы 56 семья 94 жарна мынау. 96 жарна өшірді тұрғанда. Пай қосқан. Жер үлесін қосқан, дәл өшірді тұрған 56 семья. Бірақ осыны қосып отырған 96 отбасы. Тек қосып қалғандары 55 өз алдына семьясы отыр, қалғандары біз жарнадан тек қана алатынан өздері басқа жерде жұмыс істей беру керек. Жерін өздеріне тиісті майлап отыр. Біздікі әдетте 12 мыңнан түспейді. Жоғары кезде 25 мыңнан түспейді.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың келесі бөлімінде Үрімжідегі Қазақстанның паспорт визалық бөлімінің басшысы Қайыржан Сәрсебаев мырзамен сұхбатымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіноймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Үрімжідегі паспорттық визалық бөлімінің жетекшісі Қайыржан Сәрсебаев онда қазақтар жайында былай ой қозғайды.
Қытай мемлекетінде 1,5 миллион дейді, орта есеппен алғанда 1,5 миллион қазақ тұрады. Үрімжіден басқа мен бір топ қазақтар Бейжіңде тұрады, бір 200-дей семья ма, 300-дей семья тұрады. Ол былай салғанда бір 500-600 адамдай болады. Содан кейін студенттер, сонымен қосқанда бір 1,000-1,500 мыңға дейін баратын шығар, сол жақта Бейжіңде тұратын қазақтар. Басқа Алтай, Құлжа, Шәушек, Боротала аймақтарында болдым. Оңтүстікте де біраз қазақтар бар, бірақ бұрын көшіп кеткен, жұмыс бабымен кеткендер, бірақ онда неше семья болып есептеледі, бірақ дегенмен енді көбі бері көшіп жатыр. Паспортта ұлты жазылмайды, тек қана ана жеке куәлігінде, содан кейін үй кітапшасында НОПОС дейді, сонда жазылады. Оның сол 90 жылдан бастап осы кезге дейін көшіп жатқанда бір 200 мыңдай көшкен болу керек. Нақты статистикасын көшкені бар, өлгені бар, өліп жатқандар да бар, сол себептен бір келкі сол бір деңгейде қалып жатыр. 1,5 миллион деп, біреу 1,8 миллион дейді, біреу 1,3 миллион дейді, біреу 1,5 миллион, біреу 2 миллион дейді. Соңғы санақ бойынша 1,5 миллион деп шықты, 1 миллион 501 деген мыңды. Оның ішінде жалпы ауылдағы қазақтың бәрі осы үш аймақта орналасқан. Құлжа, Алтай, Шәушек аймақтарында соның бір бөлігі Гансу өлкесінде Ақсай қазақ автоном уезі бар, онда бір 3 мың қазақ бар. Мори дейді, сол жақта бір Баркөлде бар, Үрімші маңайында бір Қаратау дейді, Сашетқан Наншан дейді, соның маңайында мекендеп жатқан қазақтар бар. Үрімшіде тұратын қазақтардың көбі үкімет саласында жұмыс істейтіндер, қаламгерлер, жазушылар, зерттеуші, тарихшылар тұрып жатыр. Соңғы кездерде, соңғы жылдарда осы жастардан шығып жатқан кәсіпкерлер. Жалпы енді жағдай былай салыстырғанда 10 жыл бұрынға қарағанда жалпы жағдай ауылдағы қазақ болсын, қаладағы қазақ болсын, жағдайлар өте жақсы, қазір дұрысталды. Қытай елшілікті социализм дейді ғой. Соның енді ол нарықтық экономика. Былай айтқанда нарықтық экономикасының пайдасын көріп жатқан осы қазақтар да бар. Қытай экономикасы жылдан жылға қарқыны күшейіп, қуаттанып күшейіп келе жатыр. Соның арқасында жалақылар да көбейді. Бизнесте жүрген ана азаматтар да біраз бір бөлігі байып жатыр. Ауылда қазақтар мал жаюдан қалып, қазір енді туризм саласына көшіп өздерінің бір орындарын тауып жатыр. Саяхаттау орындарында кішігірім асхана ашу, таулы жерлерде асхана ашып, аты саяхаттау көбінде сол осы ішіп жемектер сол жайында. Бір бөлігі киім, ұлттық қолөнер соламен шұғылданып, пайда тауып күн сүріп жатқандары бар. Көбінде 95% деп айтуға болады, осы Қазақстанмен сауда-саттықпен айналысады. соңғы кездерде айта кету керек бір ерекше жағдай. Солардың ішінде енді байығандар, жағдайлар жақсылар соңғы 2-3 жылдың ішінде осы жағдайымыз қазіргі деңгейге жеткен жағдайымыз тікелей осы Қазақстанмен байланысты деп отыр. Қазақстанның ықпалы өте мына Шыңжаңға өте мықты, өте күшті. Қазір мына Қытай азаматтары, Ұйғыр азаматтары да Қазақстанның арқасында Қазақстаннан келіп жатқан қаражат, Қазақстанға шығарып жатқан техника, киім, көкөністер солардың арқасында талай жағдайларын жасап байып жатқандар бар. Қазақстанға көшеміз деген ниеттері әлі күнге дейін бар. Әсіресе мына жастар арасында көңкісілер, жастар келген азаматтар осында енді қаламыз деген ойлары бар. Қазақстанға енді үйлесе алмайтындығын біліп отырады. Олардың енді тілек ниеттері балаларын, немерелерін Қазақстанға жіберіп оқытып, сол жақта қалдырмақ ойлары бар.
Ардақты ағайын, Қытайдағы қазақтар жайлы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы. Келесіде кездескенше, қош, сау болыңыздар.
Сен тұрмай